unu el la patronoj de 2023 proclamita en la Pola Sejmo estas Jerzy Novosielski, elstara pentristo, desegnisto, scenografo, filozofo kaj artteoriisto. Nuniare pasis la centa naskiĝdata reveno de la artisto, rekonita kiel unu el la plej renomaj nuntempaj ikonkreantoj. En la Muzeo de Ikonoj en Supraśl, apud Bialistoko, ankoraŭ ĝis la mezo de decembro okazas artaj eventoj inspiritaj de liaj ikonoj, krome fakula gvidado tra la ekspozicio kun liaj verkoj. Dum la tuta jaro en la Muzeo de Supraśl okazis multaj ekspozicioj proksimigantaj la figuron kaj artajn atingaĵojn de Jerzy Novosielski. Ciu eventoi ligitai cun Novosielski jaro giuis grandan interesidon, cae gis la fino de septembro visitis ilin pli ol 45.000 personoi. Lime de novembro cae decembro estas planitai artai labor rencontoi laula spuroi de Novosielski. Dum tri tagoi interesigiantoi conatigios cun la creado de la artisto presentita en la musea expozicio, cae sekve, base de gimem, creos siain laborajoin. Tiui vercoi estos sekve presentitai publice inter la mezo de decembro cae la sepa de januaro 2024, ciam pasos la 101 naskiĝdatreveno de Jerzy Novosielski.